Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní Finax Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Opäť tu vítam tradičných hostí Jana Jursu. Čau.
Ten.
A Jančiho Tonku.
Dobrý deň.
Čiže dnes sme si pripravili asi takú najaktuálnejšiu tému, aká sa na trhoch deje. Čiže nakrúcame to v útorok 21.4., Včera, myslím, že už väčšine je to známe, sa prepisovala história, teda ceny ropy sa prepadli do záporných hodnôt, čiže vyslovene ľudia platili za to, že si od nich vezmete ropu, aspoň teda ten majový kontrakt, ktorý dneska expiruje. Čiže tá téma bude, alebo ten obsah dnešnej mudrovačky bude venovaný hlavne komoditám. Začneme teda hneď z úta s tou ropou. A v krátkosti teda, viete popísať, páni, čo sa teda udialo včera a v čom to bolo výnimočné a bezprecedentné? Začni ty, Jano.
No, začnem tak trošku všeobecnejšie, ale neviem, či každý vie, ako sa vlastne obchodujú komodity na finančných trhoch. Komodity sa obchodujú väčšinou cez tzv. Futures, čo sú vlastne kontrakty, ktoré hovoria to, že ja keď si kúpim nejaký takýto future, tak v nejaký moment v budúcnosti, ako keď Rado hovoril o majovom kontrakte, tak to by bolo k nejakému dátumu v máji. No, ten kontrakt hovorí, že dostanem x barelov ropy za takú a takú cenu. No, čo má ale niektoré kontrakty, ako napríklad ten ropný, čo sú špecifické oproti niektorým iným, že majú tzv. Fyzické vysporiadanie. To znamená, že keď ja ten kontrakt kúpim a on expiruje, teda akorát spomínal, dneska útorok bude expirovať ten majový kontrakt, tak ja ten kontrakt nepredám, tak čo sa stane, že v nejaký moment ma kontaktuje niekto, že tak, pane, kam chcete svojich 10 000 barelov ropy dopraviť? A no, to je celkom komplikácia v dnešnom svete, pretože po A nikto nechce ropu a po druhé nie je ju kam skladovať. A to teda viedlo tej situácii, ktorá vlastne nastala včera, že ľudia boli ochotní platiť iným ľuďom za to, aby od nich tú ropu zobrali, aby ju teda niekam od nich spakovali.
Kam až tá cena ropy padla?
Myslím, že to dno bolo nejakých minus 40 dolárov, čiže my sme sa už v priebehu dňa sme si tak četovali, vymieniali správy, že nejaká kanadská menej kvalitná ropa, akože možno skôr hodná na výrobu asfaltu a podobne, sa prehúpla do negatívnych čísiel, že jednoducho bola akože cena v mínuse a nikto asi ešte vtedy nepredpokladal, že večer si budeme písať o tom, že ropa klesla za deň minus 300% a nula reálne nebola dno. Čiže myslím, že ten spodok bol okolo minus 40 dolárov za barel, obchodovanie to skončilo okolo minus 30. Čiže presne ako si Jano povedal, že keď niekto kúpi 1000 barelov ropy, tak dostane 1000 barelov a ešte by mu niekto mal zaplatiť 40 000 dolárov, za to, že si ich prevezme. Čiže celkom pekná, zaujímavá situácia. Asi sa naozaj prepisuje história. Zvykli sme si za posledné roky, že bezpečné vládne dlhopisy sú v mínuse. Nedávno sme si museli zvykať na to, že už pomaly aj hypotéky sú v mínuse, akože v severských krajinách. Teraz vidíme, že už aj komodity dokážu byť v mínuse, takže celkom zaujímavé.
Ešte by som možno dodal takú informačnú vsúku jednu. Janči spomínal, že nejaká kanadská zmes ropy. Ropa sa vlastne ťaží a obchoduje v desiatkách, máš stovkách rôznych zmesí, ktoré sú rôzne ťažké, majú rôzne využitie, niektoré sú lepšie na lieky, niektoré sú lepšie na benzín, niektoré na asfalt, záleží podľa kvality a tak ďalej. Teda ako nechápme ropu ako niečo, jednu konkrétnu komoditu, ktorá sa používa na to isté. Naozaj obrovská široká škála. A my keď sa bavíme teda teraz o rope, tak sa bavíme o takej tej najpopulárnejšej asi americkej ľahkej zmesi VTI.
Jasné, čiže ešte tak možno laicky, úplne polopatisticky vysvetlené, že vyslovene to došlo do toho štádia, že naozaj niekto platil niekomu za to, že si vezme od neho ropu.
Presne tak. A
je to ale vyslovene spôsobené tým, že teda končil ten kontrakt, alebo môžeme byť vlastne svedkami záporných cien na rope aj do budúcnosti?
Ja si myslím, že môžeme byť svedkami pri končiacich kontraktoch. Vo všeobecnosti stále má ropa nejakú svoju hodnotu, veď sa používa stále naozaj akože v desiatkách miliónov barelov denne a na všetko možné. Tým pádom ako ropa samotná nestratila svoju hodnotu, že nie, ona samotná nemá hodnotu v mínuse, ale ten samotný akt toho, že mi ju niekto dá v máji alebo v júni. A keď hovorím, že sú plné kapacity, tak to znamená, že máme plné supertankery, máme plné ropovody, máme plné všetky zásobovacie jednotky ropy po svete prakticky. Naozaj to zaplňajú sa rapidným tempom, že nie ju proste kam dať. Ale samotná ropa tú hodnotu má, len dá sa povedať, že nemá takú hodnotu v tom čase, keď sú zavreté všetky ekonomiky.
Keďže tu je asi hlavne dneska však jasné, že poklesol dopyt, aj tá ponuka ostáva silná a ropu teda treba niekde asi uskladňovať, asi to nie je také jednoduché, že si to vezme v 5 fľaškách do garáže. Ako teda ten problém je to, že tie zásobníky sú plné, alebo proste možnosti uloženia ropy sú plné. Predpokladám, že asi to je teda ten hlavný problém. Prečo potom vlastne tí producenti ropy, zároveň keď je takto nízka tá cena ropy a zároveň ju musia predávať teda zo stratov vyslovene platiť za to, že ich niekto kúpi, prečo teda tú ropu ďalej pumpujú?
Ono nie je také veľmi jednoduché zavrieť ťažbu. Čiže my si možno logicky povieme, že na čo to vôbec dodávať, zavrieme vrty a znovu otočíme kohutíky, keď cena bude vyššia. A v praxi to tak žiaľ nefunguje. Tie náklady akože spojené s uzavretím ložisk sú pomerne veľké a očividne je potom aj problém s tým nábehom produkcie, že dokáže to ako keby trvalo poškodiť to ložisko, keď sa tá ťažba zastaví. Plus mnoho tých spoločností ropných je výrazne zadlžených, čiže oni aj pri tej nízkej ceny ropy sa snažili pumpovať čo najviac, aby dokázali splácať aspoň úroky na tých svojich dlhoch. Čiže je to taká paradoxná situácia, že presne zásobníky sú plné, nie je to kam dávať, rafinérky to nechcú, lebo ten benzín od nich nikto neodoberie, či už spotrebitelia alebo nejaké klasické letecké spoločnosti. Čiže nie je jednoducho obmedziť tú ťažbu.
Je to proste lacnejšie zatiaľ platiť ľuďom za to, aby si tú ropu v nejaký moment zobrali, ako zastaviť a potom reštartovať tú ťažbu. Ako Janči hovorí, ono sa to nezdá, ale mnohé tie vrty sú budované takým spôsobom, že prerušenie ťažby by ich naozaj mohlo nenávratne poškodiť. Teda tie náklady na opravu takého vrtu alebo jeho reštartovanie na jednom mieste sú enormné oproti tomu zaplatiť nejakým ľuďom za to, že vezmu z mojich rúk nejaké tie kontrakty na ropu.
Čiže nefunguje to tak, že stlačím gombík a vrt sa vypne. Viem si predstaviť, že čo som ja len čítal o tých bridliciach, o tej americkej bridlice v Európe, že tam teda minimálne ako pekné sústanče, aké chémia a vodných pár idú, takže asi aby to bolo vytlačané. Čiže práve preto, že zastaví to vôbec, ak si ten tlak nejakým spôsobom zmierniť, je problém. No, a potom...
Pri bridliciach je to menší problém ako pri niektorých tých starých vrtoch.
Okay, ja. Asi to už zachádzam moc do detailov, ktoré asi nebudete vedieť, že nevieme teda, akým spôsobom úplne presne tú ropu dostávajú von pri tých tradičných. Že tá ropa je samotná pod tlakom v tej zemi, alebo...
Ono to ohromne varuje, ale hej, vo väčšine tých starých vrtov ona je masívne pod tlakom, ktorý akože ten tlak treba strašne sledovať celý čas. Keď sa hovorí, že niekedy buchne nejaký ropný vrt, tak často je to proste zlyhanie odmerania toho tlaku, ona sa tam zapáli a je to veľký problém. Ale keď máte proste natlakované milióny rokov mŕtvych dinosaurov niekde pod vodou na nejakom ložisku, to mi ho ťa vypustíte a snažíte sa to zastaviť, no nie je to úplne jednoduché. Často ten samotný vrt sa vie proste tak poškodiť, že ho musia proste zaliať alebo ako to robí a navrtať to ložisko niekde inde, čo je naozaj enormne, ako som hovoril, enormne nákladné.
Že čo bude teda nasledovať ďalej? Ja predpokladám, že táto situácia ešte môže nejaký piatok zostať, že budeme vlastne takto o mesiac, keď bude expirovať ten júnový kontrakt svedkami niečoho podobného? Lebo ten, aká je tam cena dneska toho ďalšieho kontraktu?
Júnový kontrakt, ten ďalší, kde teda prebieha hlavné obchodovanie, lebo ako hovoril Jano, ten májový teraz expiruje, posledný deň sa obchoduje dneska. Júnový začal deň na nejakých $20 za barel, čo vyzeralo tak akože relatívne akože v poriadku, bez nejakého veľkého šoku. Dneska kleslo nejakých 30-40%, čiže vyzerá, že tak skoro nedojde k napraveniu tej situácie, proste nebudú ďalšie kapacity, nebude to kde uložiť. A mnoho akože možno aj investorov, traderov sa bojí toho scenára, ako sme zažili včera. Čiže vyzerá, že dosť veľa akože prebieha nejaké predaje, čiže zatiaľ sme nejakých minus 30% dneska na tom júnovom kontrakte.
Ja si myslím, že ten júnový kontrakt bude klesať a ani nebude čakať na expiráciu. A on sa môže kľudne dostať do negatívneho pásma aj výrazne skôr. lebo do veľkej viery budeme môcť vedieť predpoklad, že ako v júni bude vyzerať svetová ekonomika, podľa toho, ako sa v ďalších dňoch, týždňoch budú vyvíjať čísla, čo sa týka koronavírusu. Takže to, že či nám tú ropu reálne bude treba v júni, budeme vedieť povedať výrazne skôr ako v čase, keď ten kontrakt bude expirovať. Ale teraz dá sa povedať, že sa prelomila taká pomyselná bariéra, že taký kontrakt nemôže ísť do záporu. A to už raz, keď sa tieto brány otvorili, tak nevidím dôvod, prečo by sa to nemohlo opakovať.
Mnoho ľudí si myslelo, že komodita môže klesnúť maximálne na nulu, že jednoducho neexistuje, aby niečo ako meď, cukor, káva alebo nebodaj ropa proste boli dodávané za nulu a nebodaj ešte do minusu. Preto také klasické, že keď sme long, jednoducho počítame s rastom ceny nejakého aktíva, tak akože maximum, ktoré riskujeme, tie peniaze, ktoré sme tam vložili. Teraz sa pri rope ukázalo, že to tak úplne reálne nemusí byť, čiže to si myslím, že otvorilo oči a jednoducho alebo zlikvidovalo peňaženky mnohých traderov, takže presne ako povedal Jano, ten trh to započíta teraz o to rýchlejšie.
Presne, to ma napadlo, keď som tam včera videl chvíľku, že minus 300%, že ja som vždy žil v tom, že maximálne môžem stratiť 100% a som na nule, ale zjavne sa teda tie učebnice budú musieť všetky prepísať.
Jasné, no v tých veciach by ťa väčšinou broker by ti vymazal účet nejakým margin callom a potom by pravdepodobne ešte ťa popýtal, aby si doložil peniaze za tú stratu, o ktorú to presiahlo 100%. Takže zabolelo by, ale nie úplne o 300%.
Ja ešte, možno keď som sa vrátil k tomu včerajšku, možno to by aj spôsobené tým, že naozaj veľa tých obchodníkov s ropou vyčkávalo možno do poslednej chvíle, či sa to trošku nezobudí a že naozaj až včera tú paniku chytili pred tým posledným dňom.
Ja si myslím, že boli podporení tak, tými správami o znížení produkcie, lebo dá sa povedať, že došlo k takej veľmi výnimočnej dohode medzi USA, OPECom, Ruskom a pridali sa iní hráči, naozaj Norsko, Kanada a tak ďalej, že keby celý svet produkujúci ropu sa zhodol, že treba teda výrazne znížiť produkciu a sa do toho aj pustili. Len koronavírus, dá sa povedať, že zabil tretinu dopytu, čo je to naozaj odhadom asi 30 miliónov barelov denne alebo niečo také. Svet berie denne niekde medzi 80-90 miliónov barelov denne. Takže aj ten kat, ktorý priniesol teraz 9 miliónov a má rást to znižovanie v čase, je proste stále maličký zlomok z toho, aký dopyt sme prišli. Takže ja si myslím, že existoval optimizmus zo strany investorov a také vyčkávanie, že či sa tá dohoda neprejaví na cene. A potom teda, ako si hovoril, prišla tá panika.
No ja, to sme teda v takej trochu patovej situácii, že možno až také desivé, že dobre, teraz keď na jednej strane hovoríte, že tí producenti v podstate hrajú ruskú ruletu, že kto z koho, že asi je to o tom, že kto teda prvý nevydrží, či teda buď tým, že mu dojdú peniaze a zbankrotuje, alebo či bude vôbec ochotný, že zistí, že dobre, že pri tomto bote je to asi trošku jednoduchšie, možno lacnejšie to zastaviť, alebo už nemá taký potenciál. Ale akože na základe toho, čo hovoríte, že úplne táto situácia stále nehrozí, napriek tomu, že teda sú tie ceny naozaj veľmi žalostné, že kedysi sme sa bavili, že bridlica je zisková pri 60 dolárov, dobre, ja som posledné čísla možno videl pár rokov dozadu, že 40 dolárov, tak dnes to asi môže byť trochu nižšie. A zároveň na druhej strane nemáme tú ropu kam pchať, čo sa bude diať, akože budú nám takto pretekať poháre, zásobníky, alebo kde ju budeme vylievať ju niekam?
No bridlica je principiálne, pokiaľ viem, do veľkej miery zastavená aktuálne. Tam veľa vrtov sa zastavilo už pri tom predošlom poklase ceny, keď začala ropná vojna. A ropná cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom. Ja myslím si, že na tomto fronte sa to až tak hýbať nebude. Ja si skôr myslím, že prídu ďalšie dohody. Pridajú sa ďalšie štáty do toho ešte. Prehlbí sa zníženie tej produkcie. A budeme sa modliť, aby dopyt ožil čo najskôr. No, v nejaký moment to niekde bude problém skladovať. Neviem si úplne predstaviť, ako sa to bude riešiť. Ale
nehrozia s týmto aj nejaké také možno environmentálne problémy?
To sa asi tak... Jedna vec je nevedieť sa ropy zbaviť, druhá vec je vypúšťať do mora.
Nehrajím, že hneď do mora, ale tak čo s ňou budeš robiť, že keď ju potrebuješ niekam dať?
Tak Sibír, tam je mnoho miesta. Neviem, ako sú krajiny, pri ktorých ťažko povedať, čo s tou ropou budú robiť. A sú krajiny, pri ktorých sa toho báť nemusíme. Ale...
OK, no a keď sa teda posuniem ďalej, že stále teda asi tá vízia zvyšovania toho dopytu nie je úplne taká reálna. Akože dobre, že už sa dnes hovorí možno o nejakom uvoľňovaní postupnom opatrení, ale myslím si, že asi najväčším tým konzumentom je práve tá doprava, či už letecká, alebo nejaká lodná. A v tomto smere asi ešte nemôžno očakávať nejaké skoré oživenie. Že či keď tento stav pretrvá niekoľko mesiacov, tak asi začnú postupne padať tie hlavy v rámci toho ropného priemyslu.
Na toto som videl takú celkom peknú štatistiku, že keby ropa zostala nejaké dlhšie obdobie okolo 20 dolárov za barel, tak je na svete možno nejaké tri firmy, ktoré dokážu akože pri tejto úrovni produkovať akože ziskovo, alebo proste úplne minimum aj tých ropných akože polí, ktoré dokážu byť profitabilné. A videl som taký odhad, že okolo 80% akože energetických firm by skrachovalo, keby tá cena zostala okolo 20 dolárov za barel, keď sa bavíme o Spojených štátoch, čo by znamenalo nejakých 250,000 ľudí by prišlo o prácu. Čiže asi sa tá situácia nevyrieši akože v najbližších týždňoch alebo jednom dvoch mesiacoch, ale všetko je to presne o tom, že ako dlho to bude trvať, či sa obnoví ten dopyt a uvidíme.
Nie je teda dobré už dnes akože v tejto situácii hrať na tú ropu? Uvažujem tak, že predsa to vydrží možno pár týždňov, aj mesiacov, táto nepriaznivá situácia, čiže pravdepodobne niektorí tí hráči zmiznú, odpadnú. Ako náhle sa potom ten dopyt oživí, tak zasa nebude tá ponuka stíhať reagovať. Nemôžeme očakávať potom nejaký krátkodobý prúčin a rast cien ropy?
No len tam potom ešte nastane takéto preklonujúce obdobie, keď všetko, čo sme napchali do všetkých supertankerov a síl a všetkého, budeme používať a bude sa to predávať za relatívne nízke ceny. Čiže tam je teraz veľký buffer na to obdobie medzi tým, ako výrazne stúpne dopyt, aby stihla ponuka teda dobehnúť ten dopyt.
Viem si predstaviť, kebyže si kúpiš tanker, supertanker, naplníš ho ropou, tak o 12 až 18 mesiacov budeš veľmi bohatý, asi nebude ropa na nule, ale problém je presne s tou kapacitou, že proste nie je to kam ukladať, tak skoro nevybuduješ. Všetky firmy, ktoré prevádzkujú tieto akože úložiska, sú vybukované, snažia sa opraviť aj svojich pár pokazených jednotiek, lebo jednoducho všetci sa snažia tú ropu niekde natlačiť.
A ešte jedna vec je, že kapacity sú veľmi plné, že ako keby zanedlo to fyzicky, bude kam dávať, ale zároveň oni majú aj, dá sa povedať, že elastický pricing, že tým pádom uskladniť každý ďalší barel ropy je logicky drahšie a drahšie s tým, ako sa míňa ten priestor na to. Takže aj preto si niektorí vyrátali, že teda viac sa im oplatí niekomu zaplatiť, aby to od nich zobral, ako to uskladniť. To nebolo o tom, že už to fyzicky nebolo kam napchať v ten moment.
Aj, ale fyzicky ešte je miesto. Aj, napríklad ako ten najväčší ako nejaký ropný hub v Cushing v Oklahome, tak on je myslím plný na nejakých 75%, že má kapacitu niečo cez 90 miliónov barelov ropy. Čiže ešte by sa niekde zmestilo, ale presne trh vyhodnotil, že je lacnejšie to proste hodiť niekomu, zaplatiť za to, že si to vezme, ako platiť uloženie. Čiže presne tá, v tomto trh funguje.
A zase ten Cushing vyrastol za mesiac asi o polovicu, alebo tak nejak, že tam to začalo zaplňať enormne rýchlo. Takže je to také na chvíľu.
Tam je predpoklad, že niekedy v máji by mohol byť na 100% plný a to bude teprv zábava s tými ďalšími kontraktmi, lebo neviem si predstaviť, aký investor špekulant, čiže nie nejaká rafinéria, ktorá kúpi dodanie reálnej ropy, že kto by nakupoval future na ropu, keď reálne hrozí, že scenár, ako sme zažili teraz proste koncom apríla, že sa to prepadne do minusu a bude to problém vôbec predať, zlikvidovať za nulu.
Veľmi bude záležať na tom, ako sa rozbehne čínska priemyselná produkcia. Čína je obrovský konzument ropy. Ona dováža naozaj enormné množstva. Takže ak sa to Číňanom naozaj bude ďalej rozbiehať, ako sa to zatiaľ relatívne rozbieha, tak ten dopyt môže prísť odtiaľ relatívne silný. To je tiež ďalší taký hráč.
Vy aj viete odhadnúť, alebo máte tie čísla, že keď ste tu hovorili, že možno tá denná spotreba je okolo tých 80-90 miliónov barelov denne, tak ste hovorili? Že tak aké sú... Čo tak?
Áno, tak nejak to je.
Že aké sú tie ložiska, alebo takto tie zásobníky, hej, že sú celkovo tie možné kapacity uloženia, máme nejakú predstavu, že koľko dní to treba zvie pokryť tej spotreby?
No, Cushing je tiež nejakých, podľa mňa, Cushing je pomaly nejaký, že jedna denná spotreba, alebo tak nejak to vychádza.
91 miliónov barelov má Cushing.
A Cushing je podľa mňa niečo štýlo, že desatina americkej celej kapacity skladovať. Takže Američania, úplne takéto naozaj, že rátania od boku, ale by mali vedieť asi 11 dní svetovej produkcie uskladniť u seba, u svetového dopytu bežného. Samozrejme, ten dopyt dneska nie je tých 80-90 dní. 50-60.
Tak ale, a produkcia je aká teda? Že je
okolo 100. Produkcia je okolo 100 a na tom nedávnom akože OPEC meetingu, čo Jano hovoril, tam to sekli o nejakých 9,7 alebo 10 miliónov barelov, čo bolo akože najväčšie seknutie produkcie v histórii OPECu a vôbec to nepomohlo. Čiže oni sú celkom srandisti, že rozpútali vojnu, mysleli si, že za 30 dolárov zničia nejakú americkú produkciu a teraz máme problém celý svet.
No, ale tak tá matematika je celkom ešte stále taká neúprostná, že keď sa teda bavíme,
ale,
že
ale
niekde je dopyt 60, ponuka 90, tak stále tých 30 pomerne rýchlo plní
no
tie zásobníky.
V rámci tej dohody sú ďalšie katy, ktoré majú prichádzať v ďalších mesiacoch, ktoré dokopy v nejakom horizonte pol roka, myslím, alebo tak nejak, to má byť nejakých 25 miliónov zosekaný. Ale len ako dohody so Saudmi a s Rusmi bývajú, ťažko veriť, čo bude o mesiac.
No, ropa je lacnejšia už ako voda. Čo ma celkom zaujalo, chlapci, že vôbec na to nejako trhy dramaticky nereagujú. S&P 500 včera padlo 2%, na to, že to je fakt, že ultra výnimočná situácia, ktorá, ako ja viem, že je možno taká izolovaná na nejaký sektor. Možno pre ďalšie sektory je to len v súčasnosti pozitívne, že čiastočne to znižuje niektoré náklady. Máte na to nejakú odpoveď, že prečo? Ako je to, možno čo mňa by napadlo, taký nejaký dôkaz toho naozaj, že tú dobu ropy, čo sme tu už x-krát spomínali za ten posledný pôrok, máme za sebou, aj, že už to nemá, lebo ako, asi si viem predstaviť, že 20-30 rokov dozadu, keby sa toto udialo, tak si myslím, že ten šok ekonomický je asi významnejší.
To určite. Ak toto by vedela byť udalosť, ktorá by naozaj mesiac dozadu prakticky, alebo trochu viac, ropný šok bol druhá rana, čo sa týka nejakej krízy. A v minulosti by to bolo ešte násobne silnejšie. Ja si myslím, že tu sa ale mieša viac faktorov, ale jeden taký ten základný je to, že toto je ešte stále vnímané ako skôr len taká technická chyba, dá sa povedať, že len ako, že nie to, že by ropa stratila svoju vnútornú hodnotu, ale že technicky, kto obchodoval tento majový kontrakt, tým mal problém a že tieto krátke kontrakty sú problematické, ale aj kopa firiem, ktoré produkujú ropu a s týmito kontraktmi, ako keby, dá sa povedať, že nemajú nič spoločné ďalej. To je jeden faktor. Druhý faktor je ten, že na to, aby z nás teraz niečo vystrašilo v tomto období krízovom, to musí stať niečo naozaj výnimočné, že teraz je trh veľmi odolný voči dennodenne sú tisíce mŕtvych po svete a trh si spokojne kráča ďalej do zelených čísel každý druhý deň. Ako keby sme oveľa odolnejší voči negatívnym správam.
Ešte možno k tomu trhu, že áno, včera ropa skončila v mínuse, je to úplný masaker, ale keď sa pozrieme na ropné spoločnosti, Exxon, Chevron a podobne, tak strátili za deň možno nejaké 3%, lebo proste sa predpokladá, že takto to nebude natrvalo, to je dočasný šok. Znovu tie trhy to nezapočítajú, že teraz všetky firmy skrachujú a prišli sme o všetky peniaze. A keď sa pozrieme na širšie indexy, S&P 500 alebo jednoducho trh ako taký celok, tak komplet energetický sektor tam má váhu okolo 3%, akože na celej váhe. Keď si pozrieme, že Microsoft má 5,7 alebo 6%, proste Apple, Amazon, jedný pár firiem je veľkých ako, väčších ako celý energetický sektor, čiže keď tam aj klesnú zisky, keď tam budú nejaké krachy, nejaké problémy, to neznamená, že trh ako celok má problém. Problém majú energetické firmy.
Ja by som na to možno aj nadviazal, že aj my stále pomerne dosť otázok dostávame, že tých ľudí, tých komodity neustále neskutočne lákajú. A presne práve to, že napríklad sú to dnes ako tvrdé fyzické aktíva. Vieme teda, že čo sa deje, aj sme sa o tom bavili viackrát, teda, že asi do veľkej miery aj za tým takým vracaním sa, okrem toho, že teda bol pád prudky, stojí naozaj neskutočne obrovské kvanta likvidity nalievané do ekonomiky. Len samotný Fed vlastne nalial za 5 týždňov 2 bilióny dolárov. Čiže všetci by, alebo bola tých takých starých poučiek, by všetci čakali, že práve tie tvrdé fyzické aktíva majú v takýchto časoch obrovské likvidity rast. A ja mám stále aj pocit, že v našom okolí je, a už aj medzi našou klientelou, aj proste všeobecne na Slovensku, ale asi aj vo svete, ľudia stále túžia investovať do tých komodít. Je to dobrá myšlienka? Alebo...
Tak ono na prvý pohľad vyzerá logicky, lebo proste keď kupujeme komodity, tak si predstavujeme, že rastie počet obyvateľov na Zemi, proste tak samozrejme budú spotrebovať viacej jedla, viacej energie, viacej čohokoľvek, stavebných materiálov, dreva, priemyselných poľnohospodárskych komodít, čiže niekomu to príde také logické, že investuje do niečoho fyzického, či už sú to nehnuteľnosti alebo nejaká konkrétna komodita. Samozrejme, toto je teória, keď sa pozrieme na reálny výsledok akože nejakých komoditných indexov, že proste kde sa, kebyže si kúpime nejaký takýto balík energetických, priemyselných a iných komodít, tak je to úplná katastrofálna investícia, čiže určite to nie je niečo, čo je vhodné na dlhodobé držanie, kde by sme mohli očakávať nejaký pozitívny budúci výnos. Napriek tomu všetkému, čo som povedal predtým, čiže myslím si, že dneska neexistuje nikto, kto by bol na komoditách v pluse, akože na nejakom naozaj skutočne dlhom horizonte. Sme cirka o polovicu nižšie, ako sme boli v nejakom marci 2009, kedy akciové trhy dosiahli dno. Od vtedy sa zoštvornásobili. Komoditný index dneska je minus 50%, čiže takto sa neinvestuje.
Na komoditách sa dá zarobiť na takých tých obskúrnych, krátkych špekuláciách, ako sú kobalt, lítium a podobne. Ale to naozaj treba sem tam chytiť vlnu a to je naozaj také špekulovanie veľmi. Na dosť veľkých komoditách, ktoré sú naozaj s ľudstvom, že desiatky, stovky rokov, nie, tak to proste nejde. Komodity sa hýbu enormne cyklicky a na to, ako si Janči povedal, že áno, bude stále väčšia spotreba, to síce bude, ale zároveň my stále ťažíme efektívnejšie a efektívnejšie, viac a viac, naozaj pri tých istých nákladoch vieme toho vyrobiť alebo vyťažiť oveľa viac. A teraz si povedať, že nie, že by nám niečo z toho dochádzalo. Často tak čakáme, že ako keby celé roky žijeme v tej predstave, že ten moment, keď posledná kvapka ropy, keď posledné auto zhotne poslednú kvapku ropy, takže ten deň je za rohom, ale nie je. Že naozaj zásoby ropy v zemi sú enormné a je to do veľkej miery o tom, ako, koľko sme ochotní peniazy do toho natlačili, aby sme ich vyťažili ako z hĺbky, akože z oceánov, pod zeme, tak ďalej. Teda proste komodity nie sú rozumná investícia, nie sú také výnimočné a také cenné, ako mnoho ľudí má ten pocit. A dlhodobo sa ukazujú naozaj ako niečo, do čoho nechcete investovať.
A to sa mi páči taký citát, ktorý som videl už nejak dávnejšie, že doba kamena sa neskončila, pretože došli kamene. Čiže presne vyzerá, že ropu dokážeme proste prekonať, prejdeme na novú technológiu, že keď proste bola ropa príliš vysoko, keď bola 100-150 dolárov za barel alebo k 200 sa šplhala, tak presne to dalo obrovský boost, nejaký boom solárnemu priemyslu, iným odvetviam, ktoré dokázali inovovať, skresať tú cenu. Dneska sú akože efektívnejšie ako spaľovanie uhlia, sa už dneska vôbec neoplatí. A plyn bol donedávna zadarmo. To, čo máme teraz na rope, investori na plyne, tí nešťastlivci, ktorých plyn chytil, tak proste prerábajú na ňom roky peniaze. Vždy dúfajú, že keď príde zima, tak už stúpne cena, ale proste nestúpne, lebo presne dokážeme to ťažiť efektívnejšie, je to stále lacné, čiže súhlasím.
Ja som si to zažil, môžem potvrdiť. UNG a podobné ETF-ka, aj môj život pretli v určitej dobe. A ja si pamätám, ako by bolo včera v tom roku 2008, kedy teda mal byť už ten vrchol ropy. Ja už nikdy nemalo byť ropy viac. Ešte tu boli katastrofické scenáre na cene 150. A keď sa máme o tých komoditách, určite zabrdneme aj do zlata, lebo to je dneska tiež veľmi populárna téma, ktorá sa stále častejšie objavuje. A práve možno z tých negatívnych výhľadov, z tých negatívnych scenárov, ktoré sú okolo nás, aj ktoré tu v podstate už niekoľko týždňov, dá sa povedať, spomíname. A plus, keď si k tomu pripočítame, ale také tie bezprecedentné stimuly. Myslíte si, že to zlato je dnes zaujímavým aktívom? Prečo, Jano, si to nemyslíš?
Nie, nemyslím si. O zlate koluje taká fáma, že to je perfektný uchovateľ hodnoty. Veľa ľudí má stále pocit, aká je to super investícia. Zlato roky nevie prekonávať svoje vlastné vrcholy. Keď zarátame infláciu, tak v dolarovom vyjadrení zlato stále neprekonalo vrchol z roku 1980. To je taký výborný uchovateľ hodnoty, že nie. Zlato je, ako keby, zlato nemá svoju vlastnú hodnotu, zo zlata nemám výnos, zo zlata nemám dividendy, zlato je proste komodita s limitovaným industriálnym využitím, na ktorej, áno, sme sa v nejakej forme dohodli, že má hodnotu a preto ju do istej miery vie držať, ale to z nej nerobí v žiadnom prípade rozumnú investíciu, ktorá by mala nejak peniaze zarábať. Ešte som ochotný priznať, že na kratších horizontoch, keď sa nepozeráme do 40-ročnej histórie, ale na kratších horizontoch relatívne dobre uchováva tú hodnotu a tam celá schopnosť zlata plodiť čokoľvek dobré končí. A keď si spomínal, že máme teraz dobu obrovských stimulov, áno, to počúvame ale už 13 rokov, že obrovské stimuly, každým dňom príde hyperinflácia a zlato bude naozaj znova king a to najdôležitejšie. A výsledok je prakticky žiaden, čo sa týka zlata. A dá sa ešte povedať, že keď prišiel že najhorší moment, keď sme mesiac dozadu boli v obrovskej panike z koronavírusu, tak v marci zlato robilo to isté, čo všetko ostatné na finančnom trhu. Išlo dole.
Si ma trošku predbehol, to odpovedal, lebo som sa chcel opýtať, že či nie je teda tá situácia iná, čo veľmi radi niektorí investori hovoria, že teda tentokrát to bude iné. Jan, či bude to tentokrát, alebo môže to byť, alebo aj ty, áno.
To hovorí aj fanúšikovia Arsenalu. Tento rok je na.
No, asi to nebude iné, presne. Zlato sa obchoduje stále aj pod vrcholom, akože nedávnym. A ten pík bol niečo cez 1800 dolárov za uncu, myslím v septembri 2011. Čiže povedzme, 10 rokov akože pomerne nie moc pekného vývoja, kedy pomerne prudko kleslo, teraz sa možno vráti na pôvodné hodnoty. 10 rokov bez výnosu asi nepovažujeme niečo, čo je ideálna investícia, že sem uložiť peniaze. Na nejakom krátkodobom horizonte môže sa dať zarobiť, to platí pre všetky komodity, to platí pre všetko. Ale keď sa pozrieme, keď porovnáme zlato naozaj na povedzme 100 rokoch alebo na nejakom naozaj extrémne dlhom období s akciovými indexmi, čiže niečím, čo je naozaj produktívne, kde sa vytvára nejaká pridaná hodnota. Neporovnávame to len s indexom nejakým S&P 500, ale porovnávame to s nejakým akože total return indexom, ktorý reinvestuje dividendy, tak ten graf je úplne neporovnateľný. Proste akcie prevalcovali akúkoľvek inú triedu aktív, proste historicky je to akože najlepšia investícia, ktorú sme mohli spraviť.
A ešte od roku 2011 tu bolo milión situácií, počas ktorých malo zlato excelovať. Aj, dlhová kríza v eurozóne, rozbehnutie poriadneho kvantitatívneho uvoľňovania v Európe, ešte stále fungovalo kvantitatívne uvoľňovanie v Amerike. Že naozaj všetky také tie sny, tých akože gold bugs, tak boli tu a to stále neperformovalo tak, ako by túžili.
Vyzerá, že hyperinflácia sa ešte raz odkladá. Skôr to vyzerá, že sa prehúpneme do deflácie, keď sa pozrieme na cenu akože komody, dropy alebo jednoducho všetkého, ako sa zastavil svet. Čiže centrálne banky pumpujú viac ako kedykoľvek predtým a vyzerá, že ani teraz nebudeme mať nejakú obrovskú infláciu, akože v najbližších rokoch, pravdepodobne. Samozrejme, ešte sme sa nebavili o tom, že so zlatom je spojených pomerne veľa nákladov, či už na nejakú jeho úschovu, kúpu. A sú tam pomerne samozrejme veľké marže nejakých predajcov, proste či už to mincovne alebo nejaký takýto dealery, čiže nie je to také likvidné. Veľa šťastia, keď chcete dneska predať tehličku, mincovne sú zavreté, takže akože je s tým spojených viacero nevýhod. Môže to byť nejaká, akože viem si predstaviť, že to môže byť nejaká poistka pred úplne extrémnymi udalosťami, že kebyže mám 100 miliónové portfólio, tak možno nejaké 1, 2, 3% by som mal akože v zlate. Samozrejme nečakal by som od toho, že to zarobí, že z toho zbohatnem, ale v určitom extrémnom prípade by takáto poistka mi mohla ochrániť akože časť nejakých strát, presne nejakom nízkej pravdepodobnosti, hyperinflácie a podobne, ale akože mnoho investorov to vníma mylne, jednoducho, že toto bude niečo, čo porazí akcie, čo im zabezpečí dôchodok a za 20-30 rokov tam budú mať násobok akože toho, čo investovali. Tak by som sa na to nepozeral.
No hlavne čakajú hyperinfláciu v čase, keď nevieme nájsť ani normálnu infláciu. Takže centrálne banky a vlády a kade, ktoré by všetko preto znali infláciu na 2% a nedarí sa. Teraz nás táto kríza stlačí ešte hlbšie pravdepodobne smerom výraznej deflácii a my sa bojíme hyperinflácie v 1000%.
Súhlasím. Dobre páni, asi sme teda, že sme to vyčerpali tému komoditnej mudrovačky do poslednej bodky, tak ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za pozornosť poslucháčom, teším sa opäť do dovidenia a do počutia pri najvyššej mudrovačke. Majte sa páni, dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax, inteligentné investovanie.